Ja, i dag er det som heter domssøndag, og jeg har ikke avtalt med Oddvar om det han skal ha for seg i dag. Men jeg kom ikke klar den teksten der, fordi at der er ting der som forteller at det er alvorlig å være menneske. Da skal himmelens rike være å ligne med. Hva er det Herren vil si her? Hva tid er det da? Jo, rett før Jesus kom igjen, så skal det være en tilstand i Guds forsamling som sjelden og aldri har vært før. Og dette er det. Dette med de fem kloke og de fem dårlige, de har alltid vært til stede i Guds forsamling til alle tider. Men til alle tider så har det vært en kamp mellom disse. Fordi at det er kjødets barn, og det er åndens barn. Men her står det noe spesielt som vi må legge merke til. De gikk sammen, og det er forskjellet. Å gå sammen i denne forstand medfører en alvorlig ting. Og der står også det, hva som skjedde. Alle falt i søvn. Alle. Både de gode og de vonde. Og så tenkte jeg på at der står ingenting om lys, der står bare om lamper. Det var ikke lys i noen av dem. Og der står det i Lukas 2:12-35, la hoftene være ombundet og lampene brennende. Så det er noe unormalt i denne forsamling. Og en parallell til dette er Laodikea-menigheten. Og jeg synes at det er så alvorlig, og jeg kan ikke komme meg fra det, der og det har med disse to, fem kloke og fem dårlige, som gikk sammen. Altså, det er det kalde og det varme som blir blandet, og da blir det lunkenhet. Og det er livsfarlig. Det er død. Og dette er det som den siste, kan man si, menigheten skal være en beskrivelse på fra Gud. Og vi må våkne. Og vi må få og så tenkte jeg også, kan du si at, ja, er det ingen som er vågen? Jo, det står faktisk talt det, at, og Laodikea er, skriv til engelen, står der. Hvem er det? Jo, det er faktisk talt de som styrer og steller. De som har fått oppdraget å styre menigheten. Så dette frafallet som nå vi ser, det ligger ikke i mellom stolene, men det er flyttet opp her. Og det er det som er alvoret. Det forkynnes forførelser. Og det er det som er alvorlige for det enkelte mennesket, at den våkner opp, prøver åndene om de er av Gud. Og det er mitt jeg vil mest si min bønn om at vi kunne fått en oppvåkning om å prøve det som vi lever av. At det ikke er djevelen, for i siste tid er det han som overtar denne talerstolen. Det er djevelen som skaper seg om til forkynner. Så, og der står det står i 12:14 i Lukas, nei 12:4. Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legeme i hel. Det er ofte det vi frykter, med de som hogger hovene av folk, og fordi vi er en kristne. Det sier Guds ord, du skal ikke frykte det. Men det er denne forførelsen som er verre eller for hovedhogget av. Og så står det i Efeserne 4:14, «For at vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive om av et hvert lærdomsvær med menneskes spill ved kløkt og villfarelsens kunstner.» Dette er det som vi må slite med i vår tid. Og må vi be til Gud om at han må reise opp forkynnere som tør tale Guds ord slik det er. Kjære Jesus, takk for at vi har ditt ord ennå blant oss. Og vi ber Jesus om at du vil møte oss i vår elendighet. Herre Jesus, vi ber om at du vil ennå ta raksten av de som har muligheten til komme inn og få evig liv, så det er Jesus. Å, Herre Jesus, vi ber i din ånd. Og så ber vi for dette møtet, Jesus. Jeg ber for en Oddvar som skal stille seg frem. Herre Jesus, du vet om alle ting. Du vet alt, og jeg takker deg for det. Vi legger alt i dine hender. Amen.
Ja, vi skal lese den teksten som ble antydet her i det domsøndagens tekst i Matteus evangelium kapittel 25. Og før vi leser vil vi igjen legge det fram for Gud. Herre Jesus, det er dine ord og ikke mine. Det er levende ord og ikke verdens døde ord. For du har innåndet ditt ord ved din hellige ånd. Ånden er Gud. Og så er du her. Og så ber vi deg som det ble lest i kirkene før, åpner du vårt hjerte ved din hellige ånd. Så via ditt ord kan lære oss sørge over våre synder og tro på Jesus i liv og død. Amen. Matteus evangelium 25 fra vers 1. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer, som tog sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige, og 5 kloke. De uforstandige tog sine lamper, men de tog ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner.» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok, både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Amen. Guds ord taler om livet her på jord, men Guds ord taler om livet etter døden like selvfølgelig som han taler om livet her. Den verden vi ser rundt om oss, de har bare sans for livet her. Og de fleste regner hvis det ikke med at det kommer noe mer. Men Bibelen taler annerledes. Der er noe som heter evighet. Ord evighet brukes ofte helt galt. Når noen gifter seg, så blir det mange ganger sagt din for evig. Nei, det heter inntil døden skiller dem ad. Evigheten er noe annet. Men du som er her, jeg som står her, har Gud bestemt til evig liv. Ikke evig død, men evig liv. Og i tekstet så vet vi at det tales om innbydelse, det er bryllup. Og som sangen her antyder, du er innbudt til bryllup i himmelen. Guds folk lever her i forlovelsestida. Vi er trolovet med ham, forlovet med han. Bryllupet skal stå når han kom i himmelens sky og hente sine hjem. Det er evighetsalvor over denne teksten. For dette gjelder ikke et jordisk rike med geografiske grenser. Det står at det gjelder himmelens rike. Det er det Guds ord er opptatt av som hovedtema. Det vet vi. Og disse ti jomfruene som de kalles, det er heller ikke tale om den ugudelige verden her. Det er ikke den ugudelige verden som det tales om her. Men det tales om folk som vil til himmelen og vil bekjenne seg til Jesus. Han som er brudgommen. Så det gjør det jo ekstra alvorlig. Alle disse ti bekjenner seg som kristne, så langt jeg kan forstå. Men Guds ord som avslører alt sier med en gang, fem av de var uforstandige, og fem var kloke. Da går det skille. Da går det skille. Og en skulle tro at når det går en sånn uhyggelig skille mellom mennesker, så var dette skille synlig. Vi vet at den som har rettferdighetens drakt på seg, som er kledd i Kristi rettferdighet, han er i Guds øyne ren og rettferdig og himmelen verdig. Men vi kan ikke se hvem som har den drakten på når det går to ute på veien. Men Gud ser det. Men frukten av dette, det blir synlig i menneskelivet. Det gjør det jo. Et godt tre bærer god frukt. Vi har kjøtt, men vi skal ikke ta fram alt på en gang her. Så må jeg si det at det som det tales om i tekstet, det er Guds bedømmelse. Det er ikke vår bedømmelse. Våre tanker er ikke Guds tanker. Hvis du vil til himmelen ut fra dine tanker, så kommer du aldri dit. Vi må få del i Guds tanker. Bibelen er Guds tanker, Guds levende, frelsende ord til oss. Våre tanker må bøye seg for Guds tanker. Og når denne lignelsen som Jesus taler, så er det slik ser Gud det. Og vi har jo, det ble nevnt også her, vi har jo et voldsomt eksempel til menigheten i Laodikea. Menigheten i Laodikea, de tenkte, vi er rike, vi har overflod, det mangler oss ingenting. Og så kommer Jesu ord, du vet ikke at du er ynkelig og fattig og blind og naken. Hvorfor så de så forskjellig på det? De hadde mistet Guds erkjennelsen, de hadde mistet den hellige ånd. Og det er til deg Jesus sier, jeg står utenfor døren og banker. Det var en spesiell skikk i Østen, vet vi, ved bryllupet. Brudgommen hentet bruden i hennes hjem og førte henne hjem til seg i følge med sine venner og brudepikene, som her kalles jomfruene. Alle ti har samme tanke, brudgommen kommer, vi må gå, har vi møte. Og så hadde de disse lampene med olje i og lys som skinte så fint. Det så ut til at det var i orden. Det ytre, du kunne ikke se forskjell. Du kunne vel ikke uten videre se forskjell. Og dette taler Jesus også om i det 7. kapittelet i Matteus. Det var et hus som ble bygget på sand. Det var et hus som ble bygget på fjell. Disse to husene kunne vært helt like. De kunne vært sånn at du nesten ikke, du kunne si det var samme byggmester som hadde bygd de begge to kanskje, slik at de så fullstendig like ut når du gikk forbi, men grunnen var forskjellig. Den ene sto på sand, den andre på fjell, og når stormen kom, så rauset det ene huset ned og ble ødelagt på et øyeblikk, og det andre sto. Og rett foran det i kapittelet i det 7. så sier Jesus, mange skal si til meg på den dagen, og da ser han fremover til den dagen da flokken skal skilles. Da ser han fremover til den dagen da du skal inn i himmelen eller bli stående utenfor. Og så sier han, mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men han skal åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Men de levde jo så lite kristne. Var det ikke rett å profetere i Herrens navn? Jo. Paulus taler om den profetiske gave som en veldig viktig gave. Var det ikke rett å drive ut onde ånder? Jo, Jesus gjorde det selv. Var det ikke rett med kraftige gjerninger, bønn for syke og helbredelse? Jo, det er nådegave til og helbredelse, og så videre. Hvorfor kom de ikke inn? De hadde fokus på, hos oss fungerer alt rett. Sånn ser det ut for meg. Det er effektivt i vår menighet. Det fungerer. Ja, det var i alle fall deres tanke. Og dermed så ble det frelsesgrunnen. Og Jesus sier, jeg har aldri kjent dere. Så oppstod der et problem. Og det var, problemet var at det tok så lang tid, som det står her, da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Er det lenge siden Jesus gikk til himmelen? Ja. Hvor mange er det som tenker på han kan komme snart tilbake i himmelens sky? Det er bare en liten flokk som Jesus kjennes ved, som er rede. Jesus kommer igjen, men det drog ut, står det, før brudgommen kom, og de sovnet alle sammen. Hvordan er det hos oss i dag? Ja, hvordan er det hos oss i dag? Der er en ting som er viktig, skal Gud forholde sine våkne, det er at han får tale ut med dem om deres synder. Og dersom ikke Gud får komme til med sin vekkelse i hjertene våre, så blir det bare teori hele greia. Jeg ser min synd at den er stor, i tanker, gjerninger og ord, og så videre. Det står, det er meg igjennom hjertet skjer. Og av og til kan det skjere så gjennom hjertet at du vet ikke vet jeg hvordan du har det. Men Gud, den hellige ånd, er kommet for å overbevise om synd. Og den dagen du står for Gud med en lukket munn og sier, jeg er fortapt, da kan han få komme til med sin frelse. Løvgren forteller i boka Våre lamper slukner om denne båtbyggeren Lyngeid, som var blitt løst ved evangeliet, og som frydet seg over det, men skjønte at menigheten holdt på å sovne. Lyngeid hadde en nød i sin sjel, at flere måtte få se inn i frelsen i Jesus. Og på en av samlingene i menigheten, så vet vi han reiser seg fra plassen sin, og så går han fram på talerstolen, og så leser han ordet i åpenbaringen: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham, og han med meg.» Der satt lederne i forsamlingen. De var nok opptatt av at vi skal bevare en positiv stemning på møtene. Men det er bare sånn at når den båtbyggeren går fram, så kan vi vente litt av hvert. Så det var de jo forberedt på. Og når han leste ordet om «Se, jeg står for døren og banker», så tenkte de nok: «Å, for en malplassert tekst, utenfor Jesus. Han er da ikke utenfor han.» Men Lyngeid leste videre, og han fortsatte. Han kjente menigheten. Og så sier han: «Vi roser oss av at vi har den største menigheten i byen. Vi roser oss av at vi har den rette lære. Vi har en stor aktivitet, og vi har den fineste kirken i byen. Vi har den beste kirkeorden. Vi har det største orgelet.» Han visste at dette var de veldig godt fornøyd med i menigheten. «Og vi har den største søndagsskolen.» Der satt de ledende og lytta og tenkte: «Ja, er ikke alt dette bra? Hvor vil han hen?» Jo, det fikk de høre. «Men», sier han, «står Jesus utenfor din dør? Da skal du vite, redningen din er at han ikke har gått. Han står der ennå. Og han banker på døren. Og han vil inn. Skal han få komme inn til deg?» Da syntes en av de ledende det gikk for langt, så stemte han i en sang. Og til slutt, de 20 mange sekunder, så sang hele forsamlingen. Og Lyngeid måtte sette seg på stolen sin med hodet i hendene. Han ble sunget ned. De dreper en begynnende vekkelse med en kristelig sang. Gikk det an? På det møtet var sønnen til Lyngeid, Per, lille Per. Han skjønte ingenting. Han var vant til å synge kristne sanger, men han var ikke vant til at det var negativt. Derfor skjønte han ingenting. Da de kom hjem, så fant de ikke far lille gutt. Han hadde sprunget opp på rommet sitt, og der lå han i senga og gråt. For lille gutten skjønte at denne kristne sangen var en smerte for far. Far fikk ikke si det han skulle. For en kristen sang hindrer han. Far går bort til senga og spør: «Har du det vondt?» «Ja.» «Hva er det som er galt?» Det ligger den lille og gråter, og så sier han: «De sang så, pappa. De sang så, pappa.» Vi lever i en tid hvor alt skal være positivt i forsamlingen. Lederen skal takke for absolutt samme hva som presenteres i møtet. Jeg tenker på klokkeren oppe i Troms. Det var gudstjeneste. Klokkeren var en troende mann, en læstadianer. Og presten hadde prekt så forferdelig at han ble rystet i sin sjel. Og så står det i utgangsbønner, jeg takker deg fordi du har lært meg hva jeg skal gjøre, og så videre. Men klokkeren ville ikke lese bønner. Han lukket boka igjen og gikk og satte seg. De vinket på henne og sa, nå er det din tur. Nei, det er ikke min tur. For jeg kan ikke lese den bønnen etter det vi har hørt i dag. Det er i sånn tid med noe kommet inn i. Det er nok det. Det er to ting som er viktige. Og professor Wisløv sa det så ofte. Det er to ting Gud i sin himmel ser etter her på jord. Det er sorg og forskrekkelse i hjerten over synden. Og det er glede over syndernes forlatelse. I dag heter det Gud er med oss uansett hvor vi er. Uansett, og så sier man ikke mer. Og det lærer man de små av. Gud er med oss uansett. En dag blir skillet synlig. En dag blir du utenfor eller innenfor. En dag er det ikke snakk om samarbeide, men det er snakk om himmel eller helvete. Men midt på natten, står det, lød et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ham i møte. Da våknet alle sammen. Og jeg ser de for meg, de begynner å fumle med lampene sine. Og han kommer. Det er jo derfor vi er her. Og nå kommer han. Nå må dere få lampene i stand. Jo da, de våkna alle sammen og gjorde sine lamper i stand. Så skal det vises at det var ikke nok med ei lampe. Det var ikke nok å eie en bibel. Det var ikke nok å være døpt. Det var ikke nok i det ytre å gå til nattvær. I dag vil man gi nattværen til nesten alle. Jo flere, jo bedre. Bibelen tar ikke sånn om nattværen, men det var det. Da var det ikke nok å tilhøre en kirke. Da var det ikke nok å tilhøre en misjon. Men da er det spørsmål, er det lys på lampen? Er det liv? Du som leser Odd Sverre Hoves gjennomgåelse av tekster i dagen, det er mye klokt og godt å se der, men Luther sier om oljen, jeg tror det er den levende tro. Den levende tro. Troen var ikke levende lenger. Det var død. Og det er noe jeg sikkert har sitert her også fra før, det er Ludvig Hope som sier det, og jeg tror i denne forbindelse er det viktig å ta det fram igjen. Han sier i boka Kyrkja og Guds folk, kyrkja og organisasjonene, hva slags navn organisasjonen bærer, er ikke det samme som Guds rike. Det er heller ikke det samme som kyrkelyden, altså menigheten, i den djupeste mening av dette ordet. Til kyrkelyden hører alle som er født av Gud, enten de står i en organisasjon eller ei. Hvert år organisasjonen sterkere enn livet, så har vi gått over den grensa som Guds ord har sett. Å gå over denne grensa er forlegg. Organisasjonen må ikke være sterkere enn at dødvekta kan skalles av. Er det ikke mer liv at, så får alt gå. Det er bedre det. Det er feilt å lese det her. Er det ikke mer liv igjen, så var det bedre at styret forsvant. så var det bedre foreningen ble lagt ned. Enn at man skulle, eller at man skulle trøste folk galt. Det er bedre det enn at døden skal bli pusset opp og stilt ut som liv. Jeg tror vi lever i en tid hvor det ofte skjer dette. Døden pusses opp og stilles ut som liv. Og vi trenger ikke gå til den norske kirke. For der er det så synlig. Her var det usynlig i første omgang. Det var ikke så enkelt. Er det lys på lampen? Tida går, jeg må si litt til. Så går det opp for fem av disse ti. Lampene slukner. Oljen tar slutt. Jesus viser oss forskjellen allerede i begynnelsen av lignelsen. De tok ikke olje med seg, så de mangler påfylling. Det indre hjerteliv med Jesus døde. Hva hadde skjedd? Jo, de hadde nok begynt å slå seg til ro med det de andre kunne se. Tidsånden hadde erobret hjertene med sin falske fred. Og så tilbake til det som sto, det drog ut før brudgommen kom. Det gikk så lang tid. Her lever vi i dag, altså. Han er ikke kommet ennå. Han er ikke kommet. Jeg tror du han kommer. Nei, det går så lang tid nå at det der tror jeg han har tatt feil. Det er noen gamle skrifter, dette her, tusenvis av år tilbake. Nei, vi tror ikke noe på det. Og det er oppfatningen mye i samfunnet, det er nok det. Men Jesus sa noe i Johannes 16, når han skulle forlate sine disipler. Han sier i vers 7, «Jeg sier dere sannheten. Det er for til gagn for dere at jeg går bort.» Ja. «Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, det er den hellige ånd, og han er iblant oss. Blir ordet forkynt, så er han iblant oss. Han skal overbevise om synd, og om rettferdighet, og om dom, og så videre. Lampene slukna. Hva skulle de gjøre? Vi har ikke olje med. Fem av de hadde ikke olje. De manglet oppbyggelse. Død, gudslivet døde. Og så går de til de andre fem og sier, gi oss av deres olje, for våre lamper slukner. Men det gikk ikke. Det ville ikke bli nok. Det gikk ikke. Og det lærer oss at du kan ikke leve av andres kristendom. Så du ser at katolikkene tar fullstendig feil når de mener det at helgenes overskudd av gode gjerninger kan komme de som har for lite til gode. Ja, men du trenger det ikke når det gjelder din frelse, gode gjerninger som du skal skaffe til veie. Kristus er vår rettferdighet. Kristus er vår rettferdighet. Han har jo skaffet til veie alt det vi trenger for liv og salighet. Nei, blir det sagt, gå heller og kjøp olje. Og så skal vi skal bare ta det kort med. De går for å skaffe seg olje, som det heter. Og når de kommer tilbake, mens de var borte, står de vers 10 for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og så står det, døren ble stengt. Men de var ute for å finne. De gikk rundt for å se om de kunne finne olja. Men Amos kapittel 8, vers 11. Se, dager kommer, sier Herren, Herren, da jeg sender hunger i landet. Ikke hunger etter brød, og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Da skal de flakke om, fra hav til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det. Nå er det tid å være slutt. De skal ikke finne det. Og så står det, døren ble stengt. En dag heter det slik, døren er stengt. Til slutt, hvordan holde seg rede? Det er noen som snakker veldig mye om Jesu gjenkomst. Og de snakker så mye om Jesu gjenkomst og spekulerer i tid og sted noen. At hele deres prekene går opp i interessante teorier om hvordan og når, og så videre, og så videre, og så videre. Så når folk hører på dette, så sier de, det var veldig interessant. Men det er ikke sikkert har så mye åndelig betydning. Andre tenker motsatt. Det er to grøfter her. Han kommer likevel når han kommer, så det er ikke så mye å snakke om. Så det at vi tenker på andre ting, så jo, det er to grøfter. Noen kutter det ut, og andre er så interessert i når han kommer, at de regner ut nesten imot det Jesus sa, ingen vet dagen eller timen. Men i Romerbrevet 13 står det i alle fall et ord som er ganske sikkert. Frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Hvordan er det i dag da? Vi lever i en tid med en veldig aktivitet. Hva går aktiviteten ut på? Jo, å vinne verden. Det er jo det som er kallet, ikke sant? Men så ser vi at det store er ikke å forkynne Bibelens ord til verden, men man er så opptatt av at vi må kommunisere med verden, at man snakker om å kommunisere som det store. Ja, jeg har vært på møter der man har holdt på time etter time å tale om å bli forstått. Jeg har ikke noe imot å bli forstått, jeg heller når jeg snakker med folk som ikke har greia på kristendom. Men treffer jeg folk som kan språket mitt, så kommer du et stykke på vei, men en plass vil det stoppe uansett. Hvorfor det? Fordi du trenger den hellige ånd som tolk. Guds ord er det ingen som kan forstå til frelse. Vi må forkynne det som folk er opptatt av, og det de forstår, sies det. Ja, da blir de i alle fall ikke frelst. Saken er at vi skal forkynne noe de ikke forstår. Vi skal forkynne noe de ikke liker. Du er en synder, du er fortapt. Jeg har hørt om han som sa til en fyr, altså, jeg har et veldig godt bilde av deg. Hadde du lyst til å se det bildet? Ja, han ble nysgjerrig. Ja, så bladde han opp i Romerbrevet, det tredje kapitlet. Og så leste han at det er ingen som søker Gud, ikke en, det er ikke en som er god, alle er ugudelige, og så videre, og så videre. Dette er bildet av deg, sa han. Du vet, han ble jo alldeles forskrekket. Gud er negativ, he? Han er negativ. Ja. Han ser ikke positiv på noen ting. Jo, det gjør han. Han elsker deg med en fullkommen kjærlighet, men du er fortapt, og du er fordervet av synd. Så Gud kunne ikke reparere deg ved sin lov, eller ved å gi deg kraft. Han måtte sende en stedfortreder, som ble prøvd i alt i likhet med oss, uten synd. Og som han sa, gamle emissær Sponbukte en gang, han skulle tale, han talte om den kvinna som hadde et møblemang hun ville ha reparert. Og derfor så sendte hun bud på den beste møbelsnekkeren hun visste om. Ja, sa han, det skulle nok gå det. Ja, for du er jo en kjent møbelsnekker. Jo da, han var enig i det, han kunne sakene sine. Men akkurat ved, sa Sponbukt, den dag møbelsnekkeren fikk se møblemang, så sa han, dessverre frue, jeg kan ikke gjøre noe med dette. Du lovte det. Ja, det nytter ikke hva jeg har lovt. Det er så råttent og markstukkent at hvis jeg begynner skal til å reparere det, så faller det sammen, alle sammen. Sånn er det med ditt liv, sier han, sa han til forsamlingen. Men så kom Jesus, og så slo han i talerstolen, og så sa han, det var fin planke det. Den var ikke markstukkent. Gud kunne med sin lov oppfylle alt i Kristus. Han holdt hvert bud i tanker, ord og gjerninger, og alt det ditt. Det er sånn han frelser. Det er sånn han frelser. Vi lever i en tid der vi ser at verden heller vinner inngang. Inngang i kirker og bedehus, dessverre. De tok ikke olje med seg, står det. Og når de uforstandige i dag mangler olje, så er verden svært behjelpelig med det. De skaffer deg gjerne sin ild. De skaffer deg gjerne sin ånd. Og så er det som vi hørte til innledning, la oss samarbeide. Det er det store slagordet. La oss samarbeide. Verden gir oss gjerne av sitt. Men det var ikke det Jesus sa. Han sa om den hellige ånd, at han skal ta av mitt og gi dere. Det er noe annet. Den hellige ånd skulle ta av mitt, sier Jesus, og gi dere. Det er det vi trenger. Nei, Jesus lot ikke de ti samarbeide i lignelsen. Han skiller de. Noen til høyre, noen til venstre. Det ser vi også senere her i kapittelet. Og så til slutt. Jeg hørte en gang en fortelling, og det har jeg sikkert sagt her før, men det kan klargjøre frelsen og dette. Det var predikant Martin Hoseth i Misjonssambandet som fortalte det. Han fortalte om en mann som hadde denne jobben. Han ble så skitten på jobben, og når han kom hjem om kvelden, så hadde han akkurat den samme skikken hver gang. Han kom inn døra, gikk bort til speilen som hang på veggen, gikk bort og kikket i speilen hvor skitten han var i ansiktet og ellers på hendene, og så gikk han inn og vasket seg. En dag han var på jobben og ble skitten som vanlig, så skulle kona tørke støv og vaske, og det gjorde hun litt grundig, slik at speilen ramlet ned av hempa på veggen og gikk i tusen knas på gulvet der. Og hun syntes det ble så bart og naken på veggen at hun måtte henge opp noe. Og det endte med at hun inntil videre, inntil de fikk en ny speil, fant et gammelt Kristusbilde der hang det opp i stedet for. Og da trenger jeg ikke å si mer. Nå skjønner du hva som skjedde. Mannen kom hjem, skitten og fæl, som vanlig, inn døra, bort til speilen, trodde han. Og når jeg forteller dette til små, på et barnemøte eller noe sånt, så pleier jeg å spørre, hvem trodde han skulle få se i speilen? Seg selv, sier de. Riktig. Ja, men hvem var det han så? Jesus, der har du kristendommen. Du, skal Gud se på deg og bedømme om du skal inn eller bli ute, så kan vi si på forhånd, du kommer ikke inn. Men Lina Sandell sier, se ei på meg. Se ei på meg. Se på din sønn, o Gud. Se på din sønn. Se på det han har gjort. Og det stemmer. Mannen sprang inn til kona si og sa, jeg gikk bort til speilen for å se hvor skitten jeg var, men jeg så jo bare Jesus. Ja. Han kunde gått ut igen och tagit kona med sig. Kom här, så se, kom se. Ja, det var ju hus som hade hängt upp sig, följlig. Men alltså, det hang där ännu. Detta budskapet står här ännu. Jesus lagde sig emellan Gud och mig. Och i din grav i haven, där är min synd begraven. Till evig skjul och hjemme, vi vill jag mig där grämme. Han står emellan. Han är mitt Guds förhåll. Hans rättfärdighet håller. Amen. Tack Jesus. Öppna våra hjärtar och håll hjärtat öppna för evangelia, så vi kunde få tro det, kvile i det, lovprisa dig för det som skedde, som du har gjort för oss. Amen. Du är inbjuden till bröllop i himlen. Du är hilset välkommen av Gud. Och så riv dig da lös ifra vrimlen. Kom idag når han sänder dig bud. Du är inbud till bröllop i himlen. Det är du som skall vara hans brud. Låt ham riva dig lös ifra vrimlen. Kom idag när han sänder dig bud. Allt är färdig i himlen, de väntar. Ja, de väntar på dig. Snart så kommer han själv ned och hämtar de som går på den himmelske väg. Du är inbjuden till bröllop i himlen. Det är du som skall vara hans brud. Låt ham riva dig lös ifra vrimlen. Kom idag når han sänder dig bud. Hör min vän, si mig, vad vill du svara? Nå når budet fra himlen dig når. Vill du göra dig rede och fare? Svar ja, nå når kalle du får. Du är inbud till bröllop i himlen. Det är du som skall vara hans brud. Du river dig lös ifra vrimlen. Kom idag når han sänder dig bud. I tidens dype mörke har onde under makt. Den gamle väkter stannar dog trolig på sin vakt. Han står på Sions mure i fiendens kuleregn. Han ropar ut i natten, ge akt på tidens tegn. Det är de sista tider, allt heter Herrens ord. Och lys och mörker strider som aldrig för på jord. Det är vid midnattstimen basunen lyder skall. Och Jesu brud skall häntes till himlens brudesal. Se mörkets herrar fylkes mot korset övers våld. I mangen kristens hjärte blir kärligheten koll. Och lys och mörker blandes i kristendomens namn. Och syndens gärning övers i menighetens famn. Så mången stridsman kämpet för denne sak och nå. Men fallene är många och seiren är kun få. I nattens lange timer den starke blir försagt. Och seiner under byrden i siste nattevakt. Se fiken tre knoppes och det är vårens bud. Stå upp och gör dig reden, du Jesu Kristi brud. Når jordens grunner skälver i elementers drön, då vet vi att han kommer, Guds härlighetens sön. Jag såg en frejdig ungdom, han gick med frälsens bud. Hans unge hjärte brände av kärlighet till Gud. Då såg han sig tillbaka och i Dalilas göt. Han lagde ner sitt orden till vile och till död. Jag såg en helig jomfru, viss lampe lyste klart. Hon väntet på sin brudgom, hon väntet hamn och snart. Men tidens ond som slöver fick makt i hennes sinn. Den klare lampe snucknet i världens kalle vind. Det är de sista tider, allt efter Herrens ord. Och vår är de som lider och går i Herrens spår. Och vår är de som står där på muren nu försagt. Och våke vill och vänta i sista nattevakt. Når mitt livsverk är ända och äg över elva går, och Guds lyse morgon sprejer dödsens eim. Äg skall känna min frälsar norr på stranna där äg står, och han hälsar mig så varmt välkommen heim. Jag skall känna honom når min frälsar jag ser som han är. Jag skall känna honom på det märke som han i handen bär. Och för frid jag ska känna när hans åsyn jag får sjå. Och hans milde ögon strålar i sin glans. Ja, en lovsång i eber vill från löjste tunger gå. Och med jubel prisa frälsar verke hans. Syng med. Jag skall känna honom när min frälsare jag ser som han är. Jag skall känna honom på det märke som han i handa bär. O dig kära i den dig drägg hugen över jord. Häls norr skillnad stunna här jag huxar på. O dig syng ett välkommen när jag käm i himmelkor. Men det störste värt min frälsar där oss jord. Jag skall känna honom. Må en frälsare jag ser som han är. Jag skall känna honom på det märke som han i handa bär. Genom porten i staden till ej glea utan gråt. Han mig lejer till den stora himmelfest. Då jag syng med dig frälste till en helag harpelåt. Och i sången tonar Jesu navne bäst. Jag skall känna honom när min frälsare jag ser som han är. Jag skall känna honom på det märke som han i handa bär. Lov, pris och ära vare Gud som gav sin son här ned och sände fångar frihetsbud och brakte jorden fred. Min skyld är stor, jag syndet har. Fördömt, förtappt, jag står. Men Jesus hela burden bar, jag därför nåde får. Nå tör jag fly till Jesus hem. I hamn blir ren för Gud, för han är världen synders vän och stöter ingen ut. I Jesu Kristi rättfärdsgrut med klädning, ring och skor, går jeg som Jesu Kristi brud til evig sabbatsro. Når trängsels bølger mot mig slår och striden här blir het, jag längtar hem till livsens vår, till fred och salighet. Och salig, salig, salig den som allt var väl nått fram, väl fram till Gud i himmelen, Guds vänners rätte hjem. Snart får vi där i frälstes här den vite rene drakt, vi skilles aldrig, aldrig mer uppväxt.